Gipliyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari velayatynyň bayramaly etrafında döwletiň howandarlygyna kömek bolata hökmany abona ýazylmak mövsümi başlandy. Adatlık Radyosunun habarçısının maglumatyna görä munun üçin büdjet işgärlerinde 50-100 manat aralygynda pul tapşyrmak talap edilýär. Bayramaly etrafında ähli büdjet işgärlerinde nowatdaky abona ýazylşyga pul çöpleýärler. Bu edara kärhan xanalaryň arasynda bayramaly etrap hassahanasy, mekdepler we öý müdürlükleri bar. Edaralar her bir işärden değişlikde 50 manatdan 100 manada çenli pul ýygnaýarlar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan bayramalda habarçymyz 18-nji iýunda gurrun berdi. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan büdjet işärleriniň ençemesi gazet jurnallarda okar ýaly zadyň ýokdugyny aýdyp, özlerinde döwlet metbuatyna abuna ýazylmaga isleniň hem ýokdugyny belli yerler. Yönü olur geçen yıllardaki tecrübenin şu yıl hem kaytalan yandığına ünsü çekip gazet jurnallara abona yazılmaktan yüz öğren ya da pul tölümeyi giyiciktiren rahatlara işten çıkarılmak hopunun avan yandığını hem aydiyarlar. İşlecek olsun abona hükman yazılaymalı. Sebebi gönlünüzü yaraması arzağınızı yazıp işten çıkıp bilyersiniz deyip aydiyar. Abona yazılmak istemeyenlere devletin kuramaçlıklı işlerine katlaşacak değildi ve karşıdığı arada düşündürüş yazdırýarlar. İşgärler düşündürüş yazmajak bolup, pul ýygnamak işleriniň ählisinde pul bermeli bolýarlar. Sebäbi bu düşündürüşi yazsaň, şonuň bir salym geçip geçmeýänkä işden çykaryarlar diýip büdjet işgärleriniň biri gizlinlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözüne görä edara kärhanalaryň ýolbaşçylary her aý diýen ýaly bir zada pul ýygnaýarlar. Üstesine de olar bu pul serişdesini işgärleriň aglabaty entek bank kartlaryna zähmet haklaryny nahtlaştırıp yetişmeyen kaya talap ediyerler. İşyerlerden pahtı yığımına, merkezden barla gelen vaxtı yoğurlara, yürüte egin eşiklere ve şuna mengdeş zatlara pul yığınalyar. Abuna yazılışıktan öngürtü de gözökçülük üçün her adam 10 manat pul vermeli oldu deyip büdjet işyeri aytdı. Türkmensanın edara kerhanalarında devlet metbuatına abuna yazılışık yılda 2 yedek kuramaçılıklı hafiyette amal aşırılyar. Bu çare her bir edarada yılın dürlü vaxtında amal edilip onun çağında büdjet işgärleri mecburi ýagdaýda gazet jurnallara abona ýazylmaly edilýär. Adatlygyň habarçysy bilen gurrunda şolýan türkmensanlar mecburi abona ýazylşykdan indi ençeme ýyl bäri şikaýat edip gelýärler. Şeýle dolar gazet jurnallarynyň birinji sahypasynyň arkadagy öwüp başlaýandygyny, soňky sahypalarynyň onuň ata-babalaryny öwýän mazmun bilen tamamlanýandygyny hem aýdýarlar. Galiberse-de büdjet işgärleri her ýarym ýyllykda bir sapar 100 manada goloýup pul tölep mecburi abona yazılan gazet jurnallarının özlerine koşulmazlığından hem şikayet ediyerler. Abona yazılışık dövründe her 6 ayda bir sapar 150 manat çemesi pul tutulyar. Yönü neçe yıl beri yekece de gazet jurnal alıp görmedim deyip livaplı bir mekanizatör şuyulun yanvarında gurrun beripti. Türkmensanda 30'dan govrak gazet jurnal çap edilip olorun ählisi devletin hovandarlığında ilata hödürleniyer. Şeyle de yurtta bar olan neşriyatlar esasan devlet buyurmalarını yerine getiriyerler ve metbuat önümlerine prezidentin kitaplarını hem de portretlerini çap ediyerler.